7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Intrăm în anul nou cu un nou președinte, care trage după el o trenă lungă de promisiuni electorale. Unele mai valabile ca oricând, tocmai bune de pus ca busuiocul la icoane, să zicem cea cu miliardul furat. Altele incomode ca valiza fără toartă, vorba lui Voronin, de care probabil ar fi bucuros să scape doar de s-ar găsi cineva să-l împiedice să le onoreze. La ce ar fi să ne așteptăm în viitorul apropiat? Asta este întrebarea la care vor răspunde interlocutorii mei de astăzi. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri.
La microfon, Ileana Gerchescu. Partidul Socialiștilor organizează duminică congresul extraordinar la care va fi ales noul președinte al partidului, funcție rămasă vacantă după ce Igor Dodon a fost ales președintele țării. În acest moment, conducerea partidului este asigurată de Zenaide Greceanu. Și Partidul Acțiune și Solidaritate, condus de Maia Sandu, fostă candidată la președinția țării, organizează duminică un Consiliu Național Politic. Sâmbătă viitoare, pe 24 decembrie, va avea loc Congresul Partidului Democrat, la care de asemenea se va alege un nou lider după demisia lui Marian Lupu. Acesta s-a retras de la conducerea partidului pe 10 decembrie, explicând că vrea să optimizeze șansele democraților în vederea alegerilor parlamentare. Iar sâmbătă, ministrul apărării, Anatol Șalaru, a demisionat de la conducerea Partidului Liberal, care îi retrăsese oricum încrederea ca ministru. Consiliul de Securitate ONU dezbate duminică un proiect de rezoluție avansat de Franța care prevede trimiterea de observatori la Alep, în nordul Siriei, pentru a superviza evacuarea civililor și pentru a le asigura protecția. Proiectul a apărut pe fundalul informațiilor că s-ar negocia un nou acord privind reluarea evacuării civililor și luptătorilor rebeli din estul orașului sirian, evacuare suspendată vineri. Rusia, țară aliată regimului președintelui sirian Bashar al-Assad, se opune și poate bloca proiectul prin veto. Prima operațiune de evacuare a fost suspendată vineri după câteva ore a anunțat armata siriană, care cerea rebelilor să permită și evacuarea civililor din două sate apropiate de Alep, pe care aceștia le controlează. Se relatează că armata siriană susținută de Rusia ar fi pe punctul de a prelua controlul asupra întregului oraș Alep într-o ofensivă de o brutalitate criticată de comunitatea internațională. Joi, în cursul conferinței de presă de bilanț, președintele american Barack Obama a acuzat Rusia, Iranul și Siria că au sânge pe mâini pentru modul brutal în care a fost recucerit orașul Alep din nordul Siriei. Obama a descris asediul de la Alep drept un atac țintit împotriva civililor, a organizațiilor umanitare și personalului medical. Obama a recunoscut și deplâns totodată eșecul politicii americane în Siria, dar a atras atenția că o intervenție directă ar fi însemnat, citez, să trimitem multe trupe nechemați și fără un mandat internațional. Premierul polonez Beata Szydło a calificat sâmbătă drept scandaloase acțiuni de opoziție care blochează accesul în principala sală a Parlamentului. Opoziția protestează împotriva legii care limitează accesul presei în Parlament. Iar sâmbătă, peste 2000 de persoane au manifestat din nou în fața președinției și Parlamentului. Președintele Consiliului European Donald Tusk, fost premier al Poloniei, a cerut guvernului naționalist conservator să respecte principiile constituționale și morale. Președintele ales al Statelor Unite Donald Trump a anunțat sâmbătă că Mike Mulvaney, membru republican al Camerei Reprezentanților din Carolina de Sud, va fi noul director de buget al Casei Albe. În congres din 2011, Mulvaney pledează pentru limitarea cheltuielilor bugetare și a făcut presiuni pentru un amendament la Constituția Statelor Unite care să impună adoptarea de bugete echilibrate. Președintele american Barack Obama a declarat că în septembrie i-a cerut direct președintelui rus Vladimir Putin să pună capăt atacurilor cibernetice lansate de ruși împotriva unor structuri și personalități politice americane în intenția de a influența alegerile prezidențiale americane. Și după aceea, atacurile au încetat, a mai declarat Obama la conferința de presă de bilanț organizată la Washington pe 16 decembrie.
Dacă tot este clar, cine o să rostească felicitarea de Revelion la televiziunea națională? Acum să vedem cu ce desagă vine acest Moș Crăciun pentru anul 2017. În felul ăsta facem și un bilanț al anului 2016, dar sigur că ne interesează ce bagajă, ce moștenire lasă acest an pentru următorul. Și am invitat în studioul de la Chișinău doi observatori foarte atenți ai vieții politice, Igor Volnițchi și Nicolae Negru. Igor, am să încerc să intru în subiect în trombă. Neata, într-un interviu pentru Europa Liberă, dimineața ai lansat ipoteza că, de fapt, partidul de guvernământ, că de fapt este unul acum, are nevoie de confruntare ca de aer, ca să se reabiliteze după alegerile prezidențiale eșuate pentru democrație. Și, evident, în spectacolul ăsta, deci, are nevoie de un adversar. Rolul ăsta și-l asumă deja foarte zgomotos viitorul președinte Igor Dodon. Insist pe teza asta, se confirmă?
Da, așa se pare și nu doar pentru partidul de guvernare, pentru Partidul Democrat este necesar acest lucru, ci și pentru președintele deja validat, Igor Dodon, pentru că doar în condițiile unei lumi politice bipolare, ambii, și guvernarea pe de o parte și președintele pe de altă parte, pot supraviețui politic. Acest lucru e necesar și din alt punct de vedere a ambelor tabere, pentru că le permite să scoată undeva la periferie alți oponenți, alți adversari politici, în primul rând pe cei de pe dreapta politică, Andrei Năstase și Maia Sandu, împreună cu partidele lor. Pentru că atunci când tu divizezi societatea după două criterii care îți convin, ceilalți, dacă nu au capacitatea să furnizeze o temă politică minimum la fel de importantă, minimum la fel de interesantă, care la rândul său ar duce la o polarizare a societății, însă pe alte criterii, pierzi lupta. Acest lucru îl înțelege, cred eu, și guvernarea și, pe de altă parte, îl înțelege și Igor Dodon. Apropo, Igor Dodon este chiar într-o situație puțin mai delicată decât guvernarea. Guvernarea, cum n-ai da, tot timpul va avea un oponent și societatea va fi polarizată, indiferent de principiul pe care va fi polarizată, oricum, la celălalt capăt, pe o parte a baricadelor, va fi guvernarea. Igor Dodon trebuie să lupte pentru această postură, pentru a fi cel de-al doilea oponent.
Două precizări. Ce muniție are Igor Dodon la dispoziția dânsului, după ce mai ales i s-a șubrezit lista de împuterniciri, și doi, cum rămâne cu președintele tuturor?
Igor Dodon are, în primul rând, un apreciabil capital electoral. Cele 52%, așa cum sunt ele, contestate, dar sunt ale lui, de cetățenii care au participat la votare și care încă au foarte mari așteptări de la dumnealui.
Bine, să fie chiar și 40%, dar așteptările nu se transformă în împuterniciri.
Este foarte important să nu pierzi acest val al așteptărilor și să știi să-l întorci în favoarea ta, obținând beneficii politice. Spre exemplu, Igor Dodon, înțelegând cât de mult riscă, având prerogative reduse, să piardă acel enorm credit de încredere care l-a adus în fruntea statului, poate acum declanșa orice inițiativă. Și el a spus la un moment dat că nu exclude că ar putea iniția un referendum național. Iată, acest referendum național poate fi...
Pe ce subiect?
Este vorba despre aceleși împuterniciri pe care ele, și așa fiind reduse și care nu-i permiteau să soluționeze, să facă față acelor promisiuni electorale care le făcuse, uite că ele, după alegerea lui Igor Dodon, încă au fost și mai tare ciopărțite. Și într-un fel, lui s-a ridicat mingea la fileu. Și el, având susținerea, repet, a 52% din cei care au participat la votare, poate considera că are dreptul moral să ceară aceste prerogative lărgite. Cât privește ceea ce ați întrebat cu un președinte al tuturor. Ok, un președinte al tuturor este cel care găsește o idee națională și cel care rezolvă problemele întregii societăți. Și în acest caz, aceste prerogative suplimentare pe care ar putea să le ceară el, vin ca o mănușă, cad perfect.
Nicolae Negru, dumneavoastră, sunteți de acord cu teza lui Igor, care de fapt vine în contradicție cu zicala o pace șubredă mai bună decât un război crâncen? Încrâncenarea asta, pe care am văzut-o și pe vremea altor președinți, oare ar fi mai favorabilă pentru adversarii politici, care cel puțin formal sunt adversari?
Desigur, pentru guvernare este important să aibă un adversar, dar nu orice adversar este convenabil. Nu este convenabil pentru guvernare să aibă adversari pro-europeni. Am vedere să fie PAS adversarul PD-ului sau Demnitate și Adevăr. Dar iată, Igor Dodon este bine plasat în acest sens. De ce? Fiindcă el este zgomotos, vorbește foarte mult și poate face foarte puțin. Poate împiedica foarte puțin din ceea ce își pune în gând să facă această guvernare. Și mi se pare că da, domnul Dodon își joacă perfect rolul. Poate de ce a și fost ales, fiindcă, iată, este bun în acest rol. Fiindcă dacă ne uităm puțin în urmă, chiar până acum, felul în care s-a manifestat Partidul Socialiștilor, el cumva favoriza, era cumva la unison cu eforturile partidului de guvernament.
Bine, dar să luăm cu promisiuni, să zicem, nu chiar globale. Decretul numărul 2, retragerea cetățenii pentru Băsescu. De exemplu, așa ceva face parte dintr-un război eficient? Guvernarea ar accepta așa un pic de ciorovoială cu Băsescu?
Ar accepta guvernarea. De altfel, să menționăm că mai înainte primul decret era despre întoarcerea miliardului. Acum s-a cam schimbat prioritățile domnului președinte ales, încă nu este președinte, fiindcă n-a depus jurământul. Acum s-a schimbat puțin prioritățile și asta, da, este în folosul guvernării. Este în folosul guvernării chiar și eventuala ridicarea cetățenii domnului Băsescu. Să nu uităm cu cine se află în parteneriat Partidul Democrat în România. Se află în parteneriat cu o formațiune care deloc nu-l agrează cu Băsescu și i-ar plăcea, chiar cred că ar aplauda unei eventuale acțiuni de acest fel din partea guvernării. Ceea ce am mai observat, domnul Dodon face promisiuni chiar foarte generoase. De exemplu, prima lui declarație după validarea alegerilor de către Curtea Constituțională a fost că în 2017 viața cetățenilor se va schimba în bine, la concret. El va face, el de fapt nu poate face nimic, dar asta ar însemna într-un fel că există o încredere, o convingere că ceea ce va face în continuare PD-ul îi va prii, nu numai PD-ului, dar și lui Igor Dodon. Dar cum spuneam, această aparentă confruntare îi convine Partidului Democrat sau coordonatorului executiv. Nu numai pornind de la situația internă, nu numai din rațiuni de ordin intern, dar și din rațiuni de ordin extern, fiindcă atunci importanța sa ca element coordonator crește, fiindcă poftim o forță în interiorul Republicii Moldova, vrea să abată Republica Moldova de la cursul european și cine este forța care poate să oprească? Partidul Democrat.
Acum ambii încercați să-mi sugerați că este un fel de bătaie în ring, într-un meci cumva aranjat. Ori în exterior, la Kremlin în primul rând, probabil totuși se contează pe un jucător pe bune, care la un moment dat ar face o breșă în apărarea pro-europeană de la Chișinău. Sau nu e așa?
Eu nu știu dacă putem vorbi de acțiuni undeva bine gândite sau coordonate de cele două tabere. Eu cred că până nu avem proba contrarie, ar fi bine să folosim un astfel de termen, coincidența de interese. Să luăm același exemplu despre care ați vorbit și dumneavoastră și domnul Negru, retragerea cetățeniei domnului Băsescu. Domnul Dodon ce câștigă? În primul rând, el demonstrează că are forță să-și onoreze anumite promisiuni electorale. În al doilea rând, lovește destul de puternic într-o tabără pe care singur și-a desenat-o politic anterior ca adversară, tabăra unionistă. Ce câștigă guvernarea? Evident că are foarte mult de câștigat. Pentru prima dată în istoria scurtă a independenței Republicii Moldova, extrema dreaptă rămâne total neacoperită. După această cădere vizibilă a PL-ului și după eșecul altor forțe declarate unioniste de a ocupa nișa ce rămăsese liberă, iată că această extremă dreaptă este liberă. Și dacă ne amintim, acest segment de electorat anterior era evaluat la circa 10%. Acum se zice ar fi echivalentul undeva a 20-22%, iar potențialul de creștere ar fi până la circa o treime din alegătorii Republicii Moldova.
Asta după 1,8 care i-a luat Ghimpu?
Nu ai lui Ghimpu. El nu s-a dovedit a fi cel mai bun exponent. Nu a reușit, mai bine zis, să convingă curentul unionist să se unească. Eu vorbim de acele estimări ale curentului unionist, nu legat de un partid anume. Închipuiți-vă situația șubredă a guvernării. S-a eliberat extrema dreaptă, care are un potențial de creștere apreciabil. Vine un cineva anume neconvenabil guvernării. Spre exemplu, Băsescu. Pentru că se vorbește foarte mult că ar putea să-și lanseze un proiect politic în Republica Moldova, fiind și cetățean al Republicii Moldova, să se pregătească de alegerile din 2018. Va fi un eventual proiect politic al lui Traian Băsescu controlabil de către președinție, de către guvernare și așa mai departe? Evident că nu. Mai bine îngrădești accesul lui Băsescu, Igor Dodon își are interesul lui și am zis care e. Guvernarea își are al său interes, să nu apară o extremă dreapta, un pol de dreapta unionist puternic, bine coagulat, bine ținut în mâini de către cineva și care la un moment dat poate deveni un jucător politic foarte și foarte serios și care poate diviza societatea în alte două tabere, dar deja neconvenabile nici președintelui Dodon și nici actualei guvernări. La asta mă refeream când ziceam că de multe ori nu știu dacă putem vorbi de înțelegeri, pentru că până la proba contrarie, mă rog, ar fi corect să zicem așa. Dar este evident că ambelor tabere și echipei președintelui Dodon și echipei aflate la guvernare, Partidului Democrat, le convine ca anume ei să fie cei doi poli de putere și probabil acționează reieșind din această realitate.
Dar ne președintele Plahotniuc va accepta totuși să îi atribuie președintelui Dodon un rol atât divizibil?
Domnul Plahotniuc, dacă ne uităm în biografia dumnealui politică, tot timpul și-a ales parteneri pe care i-a apropiat foarte mult. Nu știu dacă e cuvântul corect, dar cred că îl putem folosi în acest context. Le-a permis să se manifeste, să crească până la un anumit nivel, uneori până la nivel inimaginabil de mare, de unde se părea că nu mai poate fi dat jos politicianul respectiv.
Până la 2 metri chiar.
Inclusiv. Și avem cazuri de astea minimum 3. Și brusc politicianul respectiv, cât de sus nu era, cădea brusc. Prin urmare, această creștere este una controlată. Există probabil undeva anumite pârghii de influență pentru a o stopa la momentul potrivit când devine una periculoasă. Dar zic, este suficient să aruncăm o privire în urmă în ultimii ani din istoria politică recentă a Republicii Moldova și vom vedea o mie de exemple. L-a figurat multe exemple de acest fel.
Nu, Negru, eu vreau să vă rog să analizăm un pic și următoarea situație. Paradoxală din punctul de vedere al unor. Partidul Democrat, care de fapt ce are tras candidatul, a sprijinat pe Maia Sandu și a clacat.
Nu, a sprijinit pe Dodon.
Neoficial. Dar ce a spus la televizor, votați un candidat pro-european, deci a retras candidatura lui Lupu, a clacat cu Maia Sandu și acum tot rămâne pe cal. Pentru că, de fapt, i-a luat preșul de sub picioare lui Dodon și toată lumea cade de acord prin aceste votări rapide în Parlament, l-a cocoloșit, l-a îmbrăcat într-o cămașă de forță și îl lasă în ring să se războiască cu Băsescu, cu unioniștii, cu manualele, să facă un fel de figurație de asta marțială, dar în esență Partidul Democrat, bine mersi, trage în continuare sforile pe baza unei votări în scrutinul parlamentar contestată de multă lume.
Eu m-aș întoarce la întrebarea cum se uită Moscova la... Da. Această situație.
Eu n-am uitat-o, de la, o să-l rog și pe Igor.
Cum se uită Moscova și ce are Moscova în cazul în care domnul Dodon este și el o marionetă, cum au fost și alții, s-a văzut pe parcurs. Pentru Moscova, totuși, este importantă victoria lui Dodon. Ea este o victorie simbolică, iar în politică și în geopolitică simbolismul contează foarte mult.
Da, am văzut la televiziunile rusești, bucuria
Solovionilor. La televiziunile rusești, dar dacă ați văzut și la alte televiziuni și în presa occidentală, că Rusia a avansat, a mai rupt o bucată din spațiul de influență sau în sfera de influență, așa cum consideră Rusia, a Occidentului. Și, evident, crește inima de bucurie, fiindcă după victorii simbolice pot veni și victorii adevărate. Asta, într-un fel, este o rândunică, Dodon. Dacă peste 2 ani în alegerile parlamentare Partidul Socialiștilor ia majoritatea, atunci această victorie simbolică va deveni cât se poate de palpabilă și eficientă. Deci nu are de ce fi împotrivă Moscova la aceste relații de amor secret între putere și domnul Dodon. Ba, dimpotrivă, ar încuraja aceasta. De ce? Fiindcă asta îi permite domnului Dodon să se manifeste și asta, într-un fel, atunci când te joci, poți involuntar să te descoperi. Am vedere de acum domnul Plahotniuc, poate să descoperă, puterea se poate descoperi și atunci se poate interveni cu o lovitură sau cu o mișcare surprinzătoare. Pe de altă parte, eu nu aș merge așa de departe ca domnul Volnitsky să gândesc că domnul Băsescu pune la cale aici o mișcare unionistă sau o formațiune unionistă și o implicare foarte puternică în...
Bine, dânsul a zis de exemplu Băsescu, care vine...
Și am mai zis că se vorbește intens la această temă. Da.
De exemplu, dar nu cred că Plahotniuc sau cineva de acolo nu urmărește această situație. Iarăși, e o lovitură simbolică, e o lovitură de plăcere, sunt loviturile de grație după ce ai obținut o anumită victorie, loviturile de acest fel produc cel mai mare efect. Și în cazul de față, da, aici coincide și interesul lui Dodon și interesul Partidului Democrat. Dar nu mai departe, fiindcă e riscant dacă Partidul Democrat se implică și, într-un fel, chiar împinge la margine, radicalizează această mișcare, fiindcă este esențială, la 30% nu te joci în felul ăsta și, pe urmă, riști o reacție de partea cealaltă, iar puterea depinde foarte mult de București. 150 de euro împrumut. De fapt, Bucureștiul a salvat, până la acordul cu FMI, a salvat Republica Moldova de la faliment.
Ori conducta, da, să mai construiești conexiunile electrice.
Sunt multe de făcut.
Să rămână zona asta.
Nu-i de glumit, da, cu... Adică
domnul, chiar dacă Dragnea vine la putere.
Da, chiar dacă Dragnea vine la putere. Așa că domnul Plahotniuc, chiar dacă se joacă, dar nu până merge așa de departe cum...
Să-i facă plăcere umilirea, da, lui Băsescu. Da. Dar să rămânem în zona asta fantezistă, zic prezumptivă. La un moment dat se spunea că chiar Vlad Plahotniuc, zis Ulinici, ar putea la un moment dat să vrea să smântânească oala asta a unioniștilor, că el ar vrea să încalece mișcarea unionistă pe față sau din umbră. Faptul că noul președinte și-a ales drept țintă unioniște înseamnă asta că ei au devenit într-adevăr importanți. Nu e o glumă. Și atunci, dacă ei sunt atât de importanți, n-ar vrea PD-ul cumva cu una dintre mâinile disponibile să dirigeze și această mișcare sau să o aibă în vedere?
Este adevărat și presupuneri, iarăși am auzit în repetate rânduri că se fac la această temă și iarăși se ia drept reper anul 2018. Paradoxal, dar coincide acest an de reper și în luările de atitudine ale unioniștilor și în luările de atitudine ale unora cărora nu putem la această etapă să le spunem tocmai unioniști. Ce se are în vedere? O opinie care am auzit-o și aș vrea să o împărtășesc aici, se zice că Vlad Plahotniuc, având întreaga putere în stat, având practic orice dorință, orice vis împlinit, și aici mă refer inclusiv la capitolul răfuială cu oponenți politici, control asupra clasei politici și așa mai departe, nu are doar două lucruri. Repet, este o opinie pe care am auzit-o și îmi pare demnă de atenție. Care sunt aceste două lucruri care nu le are Vlad Plahotniuc? O funcție, una din primele funcții în stat pentru a rămâne în istorie și pentru a se considera împlinit din punct de vedere al carierei politice, și un loc în istorie. Iar în contextul acelui loc în istorie, se vehiculează scenariul despre care ați vorbit dumneavoastră, domnul Butnaru, că Vlad Plahotniuc la un moment dat ar fi tentat să încalece căluțul electoral unionist și chiar să înfăptuiască unirea, să facă o pregătire Republicii Moldova către unirea cu România. Aceasta i-ar garanta un loc anume în istorie, de ce nu, poate și anumite funcții la București și poate și o anumită imunitate pe viitor după ce pleacă din politică, fie că e vorba de politica moldovenească, fie că de cea românească. Dar, repet, acestea sunt niște scenarii, poate fanteziste, cum le-ați numit dumneavoastră, dar ele se discută. Și să știți că nu există fum fără foc. Așa? Iată și în cazul ăsta, noi cred că măcar cu o anumită doză de scepticism, măcar cu anumită doză de neîncredere, dar trebuie să luăm în calcul și ceea ce se vorbește neoficial. Mult mai clare lucrurile vor deveni după preconizatul congres al PD-ului. Urmează, din câte înțeleg eu, să se ia anumite decizii, ori demisia lui Marian Lupu nu a fost deloc întâmplătoare. Dacă domnul Plahotniuc va ieși în prim plan, vom putea face anumite concluzii și în ceea ce ține de scenariile fanteziste
adică
menționate
mai sus.
Adică
dacă o să vrea să fie președintele partidului.
Da. Dacă dumnealui rămâne în umbră, atunci ajungem la concluzia că aceste scenarii sunt doar pur fantezii născocite de cineva și lansate în spațiu public pentru a testa eventual reacția opiniei publice. Repet, sunt multe lucruri care vor deveni clare într-o săptămână, maximum două. Și când zic o săptămână, maximum două, am în vedere nu doar congresul PD-ului, nu doar acele informații neoficiale despre posibil extinderea acestui partid, fuziuni, absorpții, cum zicea domnul Deacov atunci când a fost întrebat de fuziuni, dar am în vedere și acea reformă a clasei politice demarată încă în luna august și de care nu se știe de ce toți cam au uitat. Ea nu a fost lansată pur și simplu. Era un plan bine pus la punct, un scop bine țintit care urmează să fie atins în scurt timp. Mulți se rezumă la a crede că acest scop este doar schimbarea sistemului electoral, pe unul mix sau pe unul uninominal. Și dacă nu e așa, și dacă și sistemul electoral mix sau uninominal este doar un punct într-un scenariu și nu punctul final, și dacă e nevoie de acest sistem pentru a consolida anumite poziții politice pentru un plan geopolitic, sunt o mulțime de întrebări și noi nu putem la această etapă să privim lucrurile cu superficialitate, ba chiar suntem obligați să luăm în calcul și scenariile neoficiale fanteziste.
Vreau să revin la meciul ăsta dintre președinte și PD, iarăși vreau să știu dacă președintele pro-moscovit va avea în persoana președintelui neoficial un adversar în ceea ce privește reorientarea spre răsărit. Plahotniuc, până nu de mult, dădea foarte clar semnale că este un zăgaz în fața penetrării televiziunilor rusești. A zis chiar e gata să sacrifice din veniturile lui numai să oprească propaganda rusească. Continuă el să fie antipropagandistul sau jacul la două capete, cum se spunea
până nu, deocamdată el vrea să îmbine utilul și cu plăcutul, adică să nu piardă nici veniturile care sunt substanțiale, sunt cele mai mari venituri din publicitatea la Prime, dar pe de altă parte să-și consolideze acest rol de forță pro-europeană, de forță care rezistă propagandei, expansiunii rusești aici în Republica Moldova. Și apropo, despre inclinațiile lui unioniste, nu vorbim doar ipotetic, fiindcă observăm ce difuzează și publica și Prime, adică s-a schimbat puțin politica editorială, nu mai este unionismul un tabu. Asta ar demonstra că există anumite interese și teoretic e chiar logic, adică e justificat 30% din electorat, e o forță care nu poți zici că este extremistă sau e la extremă, e o forță serioasă care trebuie luată în calcul și care trebuie cumva inclusă în acest mecanism sau în această strategie de menținere a puterii, de consolidare a puterii și de perpetuare sau de continuare a acestui curs european. Eu cred că el sincer dorește acest curs european, fiindcă numai acest curs european îl poate salva până la urmă ca om de afaceri. Desigur că Estul oferă posibilități de manifestare mult mai bogate, manifestare ca oligarh, să zicem așa, ca persoană care joacă pe muchii de cuțit, legal și nelegal, dar rechinii de acolo, din Rusia, dacă pătrund aici, până nu rămâne o scioare din domnul Plahotniuc și el înțelegi? Și nu numai din el, și din ceilalți. Așa cum suntem oligarhii din Ucraina, de oligarhii din Rusia. Deci eu aici nu am mari îndoieli că ar fi domnul Plahotniuc pentru Rusia. Altceva, cât de eficient poate fi el împotriva lui Dodon. Iarăși nu cred că trebuie să discutăm mult, fiindcă domnul Dodon nu poate fi eficient. El are o funcție foarte limitată. El poate fi zgomotos și se vede că el va fi zgomotos.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Igor Bolnițchi și Nicolae Negru. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.